Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saat verilişidir. Verilişi sizə mən, Səbinə Vaqif qızı təqdim edir. Bu verilişin mövzusu qaçqın və məcburi köçkünlərdir. Veriliş üçün reportajları Britaniyanın Sülh və Müharibə Xəbərləri İnstitutunun radio jurnalistlər üçün qaçqınları öyrənmək missiyası layihəsinin iştirakçıları hazırlayıb. Beləliklə, bugün müxbir saatında işitəcəyik ki... Yeni köşkün düşərgələrinin köhnə problemləri.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım zadım yoxdur, tək olum. Altım simetdi, üstümdə difardır. Yeyniyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Köşkün oldum bir dərd, işsiz oldum ayrı dərd. İkisi bir yerdə olanda...
Bu qədər hər yeri işsizlikdir. Daim iş yeri yoxdur. Olsaydı, biz iş bu, şəhər istifazdıq.
Paytaxt yataqxanalarında məcburi köçkünlər necə dolanır?
Bir nə işlə təmir eləmələ ki, bu cavanlar işləsi? Nə işıq verilmək ki, cavanlar? Bir sən yayda işıq neyirəm, lazım deyəm.
Azərbaycanda status ala bilməyən qaçqınlar.
Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində ərizə vermişəm, amma mənim cavabım müsbət olmayıb, yəni qaçqın status verilməyib mənə, bələ.
Məcburi köçkünlər yeni düşərgələrə köçəndə elə bilirdilər ki, daha bir çox problemləri çözüləcək. Ən azı çadırda yaşamayacaqlarına görə. Amma çözülən dərdlər yeniləri ilə əvəzləndi. Yeni düşərgənin köhnə problemləri ilə həmkarım Emin Cəfərovla birgə Beyləqanın 1-ci Şahsevən kəndində tanış olduq.
Qaçqınıq da nə qədəm? Hər saat 8-ci ildən qaçqınım, Xocavanda qalırım, çöllərdə olurum.
Azərbaycanın Aran rayonu sayılan Beyləqanda ən böyük kənd 1-ci Şahsevən kəndi sayılır. Kənd cəmaatı buranı yaxınlıqdakı dayanacağın adı ilə Daşburun deyə çağırırlar. Kəndin yerli cəmaatı ilə yanaşı əsasən Laçın rayonundan məcburi köçkün düşənlər də elə bu kəndə pənah gətiriblər. Kəndə girən kimi üzügülər insanlar adamı qarşılayır. Biraz keçəndən sonra öyrənirik ki, bu insanların üzləri gülsə də problemləri çoxdur. 80 yaşlı ballı nənə kimi.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım zadım yoxdur, tək olum. Altım simetdi, üstümdə difardır. Yeyniyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Bu cür keyfiyyətli evlərə 1 və 2 saylı məktəblərdə məskunlaşan məcburi köçkünlər Bakı şəhərindəki Sədəf şirkətinə borçludurlar. Evlər Norveç Qaçqınlar Şurasının vəsaiti hesabına tikilib. Beyləqan rayonu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, 1-ci Şahsevən kəndində 250-yə qədər məcburi köçkün ailəsi var. Allahverdi Əzizov məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 9 evin düzgün ərazidə salınmadığını deyir.
Bu illər kəndə bir günah belə deyim var ki, hələ vaxtı bir torpağın özünün nəzərə almayıb, onun bəsmək yerini, necə olmalı, alışlanmalı. O boş yerdə bir sadə bir növbət.
Maraqlıdır ki, yeni salınmış düşərgələrdə məskunlaşmaqla məcburi köçkünlərin problemləri azalmayıb. Yeni salınan Xocavənd qəsəbəsi sakini Hilizə xala şəraitin yoxluğundan gireylənir.
Mən xəstə eləmişəm, işinə görə gəlmişəm, bax, anam gələ,
Allah'a
bax, işıq dərinə, işıqdan qınır. Yeni Xocavənd olurdu, təzə qəsəbət olur. İşıqımız olmuş.
Birinci Şahsevən kəndinə yenicə təyin olmuş bələdiyyə sədri İlxan Həsənov deyir ki, məcburi köçkünlər məskunlaşdığı evlərin durumundan xəbərdardır.
Onu gelib baxıb, araşdırıb, kömək, nə lazım, kömək edəyək.
Birinci Şahsevən kəndində yerləşən 3 məktəbin ən böyüyündə fasilədən yararlanıb, şagirdlərlə söhbətləşirik, yenə də problemlər.
Su yoxdur sınıflar. 8-dən çıxıram, ancaq gelib 9-un yarısındaca məktəbə çatıram. Onda gecikdiyim vaxt olur, müəllim deyir, niyə gec gəlmişsən, ya niyə belə. O da ancaq ayaqlarımız palçıq, özümüzü təmizlətəmiz, özümlə çatırıq məktəbə.
Kənddə fəaliyyət göstərən xəstəxana isə 10 min əhaliyə baxır. Xəstəxananın baş həkimi Faiq Məmmədov deyir ki, şəraitsizliyə rəğmən gələn çoxdur.
Avadanlıqlar çatışmır, açıldırım, texnikamız yoxdur, hal-hazırda. Yəni, müasir tələblərə cavab verən tibbi texnikalarımız yoxdur. Bizdə ancaq doğuşdur, doğuş şöbəsi var, pediatrik şöbə var, bir də terapevtik şöbə var.
Beyləqan rayonundan deputat seçilən Səfər Məmmədovun köməkçisi Vahid Nəsirov deyir ki, bu kəndin məcburi köçkünlərinin problemlərindən xəbərdardır. İşsizlik probleminə danışan Vahid Nəsirov kənddə yetərincə iş yerinin olduğunu deyir.
2009-cu ildə mənimlə birləşib bir neçə yoldaşlar var, məsləhətləşdilər ki, istəyirlər ki, nəsə meyvə tərəvəsi çeximi, nəsə bir süd emalı, kiçilməsinə də tutulub. Şəxsən mənə zəng etdiyiblər.
Valideynləri Laçından məcburi köçkün düşən Elşən Qəmbərli özü elə bu kənddə dünyaya gəlib. İndi 15 yaşlı Elşən deyir ki, dincəlməyə elə də çox vaxtı olmur. Əkinçiliklə məşğul olan 7 nəfərlik ailəsinə o da yardım edir.
Demək olmaz, əkinçiliklə məşğul olur. Bağda, bostanda kartosa becəririk, bəzi tərəvəz meyvələr becəririk, onunla məşğul olur.
Elşən Qəmbərli yaşadığı şəraitdən də, məktəbindən də narazı olsa da, bir gün hər şeyin düzələcəyini ümid edir. Həmkarım Emin Cəfərovla hazırladığım reportajı dinlədiniz. Biz sizə Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kəndinin problemlərindən danışdıq. Amma məcburi köçkünlərin dərdləri bununla bitmir. Necə deyərlər, köçkün oldun bir dərd, işsiz oldun ayrı dərd. İkisi bir yerdə olanda, Xavər Nurunun reportajına qulaq assaz, biləcəksiniz ki, işsizliklə üzləşən məcburi köçkünlər hansı yollara əl atırlar.
İndi lafın evi titlər verdilər, deyir, hə, bu hökumət sağ olsun, veribdir. Deyir, nə işlə təmir eləmirlər ki, bu cavanlar işləsin. Nə işıq verilmirlər ki, cəmaq. Bir sən yayda işıqın indirəm, lazım deyir.
Beyləqanın 1-ci Şahsevən kəndində yeni və köhnə düşərgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər işsizlikdən şikayətlənirlər. Ailəsi ilə Beyləqanda məskunlaşan Rəşad Quliyev də işsizlikdən Bakıya gəlib. Rəşad rayonda sosial problemlərin çox olduğunu deyir.
Bu da hər yeri işsizlikdir. Daim iş yeri yoxdur. İş problemimizi həll etmək ki, rayonlarda da iş yeri açırsın. Daim iş yeri olsun. Bilək ki, rayonlarda da 300 manat, heç olmazı 400 manat kimi əmək olsaydı, biz iş baxı, şəhəri tutmazdıq.
İqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı isə deyir ki, işsizliyin bir səbəbi də düşərgələrin şəhərlərdən çox uzaqda salınmasıdır.
Deyək ki, Ağdamın salınıb cəbhə xəttinə yaxın bölgələrinin tamam uzaq ərazidir. O insan bəlkə də oydu ki, boş sahələr oradaydı. Amma o tərəfdən də bunların məşğulluq məsələsi nəzərə alınmalı. Yenə məcburlar gəlsinlər şəhərlərə.
Amma Rəşad Bakıdakı işindən də razı deyil.
Orta təhsilli olduğuma görə də bu dəqiqə firmalarda, zavodlarda yüksək ayrı təhsil alanlar üçündür. Orta təhsil alanlar üçün bu dəqiqə iş yeri yoxdur. Ayrıca fəhləri, ustalıq, belə şeylər. Usta da işçilər, fəhlə də işçilər. Baxır, hansı işin müqabilidir ki, yaxşı bu verilərsə, ona işləyir.
Hökumət isə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərini çözmək üçün işlər gördüyünü deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözcüsü Elnur Kənantərov.
Qaçqın və məcburi köçkünlərdən 1865 nəfəri münasib işlə təmin olunubdur. 365 nəfər peşə hazırlığı kurslarına göndərilib. 287 nəfəri haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunub. 403 nəfərə işsizlik statusu verilib. 501 nəfər isə işsizlik müavinətindən təmin olunub.
Elnur Kərəntarov deyir ki, Nazirlik məcburi köçkünlər üçün müxtəlif peşə kursları da təşkil edib.
Sahibkarlığın əsasları satıcı nəzarətçi kassir, kompüter istifadəçisi, eləcə də təşkil olunacaq yeni iş yerlərinə əsasən çörəkçi, xalçaçı, tikişçi, dərzi, meyvə-tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi və bir sıra digər peşələr üzrə hazırlıq kursları təşkil olması nəzərdə tutulur.
Ekspert Kənan Aslanın fikrincə isə düşərgələrdəki iş probleminin həlli üçün bu kifayət deyil.
İri əmək tutumlu məsələlər lazımdır. Yəni, yenə deyək də, İmişildə şəkər zavodu açıldı, hamı bilir ki, minlərlə insan orada işlə təmin olundu. Yəni, bu tipli iri əmək tutumlu məsələlər lazımdır. O cümlədən də qaçqın düşərgələrə.
Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov yeni düşərgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünləri işlə təmin etmək üçün büdcə təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini deyir.
Məktəb binaları, bağçalar, boş məntəqələri, baytarlıq məntəqələri, xəstəxanalar, bütün infrastruktur yaradılır və həmin əkin biçinlə, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün əlavə torpaq sahəsi verilir.
Dövlət Neft Fondu yeni düşərgələrin salınmasını 523 milyon manat xərcləyib. Qurumun sözcüsü Cəmalə Əliyeva layihələrin davam etdiyini deyir.
2009-cu ilin büdcəsinə uyğun olaraq burada 80 milyon manat vəsaitinin xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yaşayış evlərindən əlavə məktəblər, bağçalar, uşaq bağçaları, musiqi məktəbləri, xəstəxanalar, ambulatoriyalar, o cümlədən digər infrastruktur layihələri, yollar, elektrik xətləri, su xətləri və s. hamısına təmin olunur.
Amma hələ ki, yeni müəssisələrin tikilməsi planda yoxdur. Cəmalə Əliyeva deyir ki, heç belə layihələr üçün sifariş də yoxdur.
Sifarişçi təşkilatlar əsasən Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq seçilir. Əsasən hal-hazırda sifarişçi təşkilatlardan bu məcburi köçkünlər və qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsi, o cümlədən məcburi köçkünlərin sosial inkişafı fondu kimi təşkilatlar. da daxil.
Ekspertlər deyir ki, köçkünlərin özü də iş yerləri yarada bilər. Kənan Aslanın sözlərinə görə bunun üçün onların kreditlərə çıxışını da asanlaşdırmaq lazımdır. Ekspert 20-30%-lik kredit faizlərinin köçkünlər üçün çox yuxarı olduğunu deyir. Rəşad kimi köçkünlərsə bütün bu problemlər həll edilənədək paytaxtda qazandıqları cüzi maaşla düşərgələrdəki ailələrini dolandırmaq məcburiyyətindədir.
Bu Xavər Nurunun reportajı idi. Qarabağ müharibəsində evlərindən didərgin düşənlərin bir qismi Bakıda və paytaxt ətrafında yataqxanalarda yerləşdirilib. Günlərin bir günü yaxşı halda doğma yurdlarına, pis halda yeni düşərgələrdən birinə köçəcək bu məcburi köçkünlər. Hələlik isə müvəqqəti deyib də 15 ildə ürək qızdıra bilmədikləri yaşayış yerlərində gündəlik problemlərlə üz-üzədirlər. Təxminə Paşayevanın reportajı.
Hər ay 5 mat, 3 mat yığılır ki, verək bir remont elə. Ya orasını burasını düzəldirsən, cəmaat da pis zamanada yaşayır.
Elə gəl-gət mənim evimə boğur, mənim evimə göründə. Asfalt tərəfi elədilər, yolun qırağı idi. Yəni, prezident gəlib keçəndə desinlər, həyə gecəydi.
Sakinlər deyirlər ki, heç ölən olsa belə onlarla maraqlanan olmaz. Belə ki, bu məcburi köçkünlər 17 il ərzində bircə dəfə də olsun ərzaq yardımı almayıblar.
Bələdiyyə seçirik, deputat seçirik. Gələndə hamısı orada deyir ki, arxanızda durmuşu, nə probleminiz olsa həll edəcək. Heç nə o eləməyib, heç bir kəs.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, ərzaq yardımı Bakıda yaşayan məcburi köçkünlər üçün heç vaxt nəzərdə tutulmuyub. Burada evsizlikdən övladını evləndirə bilməyənlər də var. Müzəyyən nənə də belələrindəndir.
Vəziyyətim nədən olacaq? Bir adam ki, bir balaca quxunu da ola, evi də quxuna ola, quxunu da ev ola. Alın nə kəsək? Bir balaca otaq, uşağımı evləndirilmirəm ev dərdindən.
Yataqxananın balaca sakinləri isə deyir ki, onlar işıq yox, meydança istəyirlər.
Artıq 6 ildir ki, mən burada yaşayıram, amma hələ stadionda futbol oynaya bilməmişəm, çünki burada stadion tikmirlər.
Uşaqların Seyid Əmir deyə çağırdıqları 135 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Mirlazım Əliyev deyir ki, yataqxananın problemlərini həll etmək üçün vəsait lazımdır.
Sakinlər, məsələn, deyək belə deyək, qaçqınlar da var burada, haradasa 27 ailədir. Hazır yerli, əsasını yerli sakinlər təşkil edir. Ona görə də bu yerli sakinlər vaxtı-vaxtında enerji haqqını ödəmirlər. Çoxlu vəsait tələb elədiyinə görə işıq idarəsi, yəni tam şəkildə onu sayğaclaşdırmış.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin məşğullaşdıqları yataqxanalarda təmir işləri 3 mərhələdə aparılacaq. Konkret bir saylı yataqxananın təmirinə gəldikdə Sənan Hüseynov deyir ki, bu ilin sonunda yataqxananın təmir işləri bitəcək.
2008-ci ildə 68 yataqxanada təmir işləri aparılmışdı. Hal-hazırda 40 yataqxanada təmir işləri aparılır və növbəti mərhələdə də yenə yataqxanaların təmir işləri aparılacaqdır. Ancaq yataqxanaların təmiri dedikdə ümumi yaşayış üçün istifadə olunan ərazilər, yəni təmir olunur. Fərdi otaqlarda bizdə təmir işləri aparılır. Yəni bu maliyyə imkanları xaricindədir.
Bir saylı yataqxananın işıqla bağlı problemi gəldikdə isə Sənan Hüseynov qeyd etdi ki, məcburi köçkünlərin yararlandığı elektrik enerjisinin, qazın dəyəri və digər kommunal xərclərini komitə mərkəzləşdirilmiş qaydada ödəyir. O ki, qaldı işığın yerli sakinlərə görə kəsilməsinə.
Təbii ki, bu da yol verilməzdir. Məcburi köçkünlərin pulu vaxtı-vaxtında ödənilir. Bunun üçün elektrik enerjisinə təmin edən təşkilat və onların xəttini təbii ki, ayırmalıdır, ayrıca xətt qoymalıdır və məcburi köçkün özü heç bir sayğac quraşdırmamalıdır. Bu ancaq xidmət göstərən təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Araşdırmaçı jurnalist Hicran Həmidova deyir ki, Nazirlər Kabinetinin 197 saylı sərəncamına əsasən Dövlət Neft Şirkətindən qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin hesabına 20 milyard manat vəsait ayrılıb. O deyir ki, vaxtında bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunsaydı, indi də belə problemlər yaranmazdı.
Təhminə Paşayevanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur və qaçqınlar ölkənin əsas problemlərindən biri sayılır. Birinci Qarabağ müharibəsində 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün düşüb. Onlardan 250 mini Ermənistandan qaçqın düşmüş, 700 mini müharibə zamanı Qarabağdan məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlılardır. 50 min nəfər isə qaçqın statusuna malik məsəti türküdür. Amma Azərbaycanda elə qaçqınlar da var ki, illərdir qaçqın olduqlarını sübut edə bilmirlər. Belələrinin heç sayı da bəlli deyil. Beləliklə, növbəti reportajda Günel Əhmədzadə və Ləmən Şahbazova Azərbaycanda yaşayan qaçqınların status probleminə nəzər salırlar.
Məhəmməd Əkbəri əslən Əfqanıstandandır. O, 2004-cü ildə ölkəsini tərk edərək Azərbaycana gəlib. O vaxtdan bəri status ala bilmədiyini deyir.
Mən birinci İrana gəlmişəm. Bir neçə müddətdən sonra 2004-cü ildə Azərbaycan Bakı şəhərinə gəlmişəm. O, burada da Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində ərizə vermişəm. Amma mənim cavabım müsbət olmayıb, yəni qaçqın status verilməyib mənə. Bəli, ondan sonraki məhkəmələrə də müraciət eləmişəm. Onlar da onların cavabını təsdiq edib. Gəlməyim səbəb də Əfqanıstanda bizim həyatımız təhlükədə olub. Yəni problemlərimiz olub, mənim problemlər var.
Məhəmməd Bakıda satıcı işləyir. 4 nəfərli ailəsi ilə birgə BMT-nin himayəsi altında olduğundan hər ay ata və anası üçün 50 manat yardım alır. Azərbaycan Miqrasiya İctimai Birliyinin rəhbəri Əlif Sət Əliyev deyir ki, Əfqanıstanda Məhəmməd Əkbərinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur və Əkbəri kimi əcnəbilər Azərbaycanda qaçqın statusu ilə təmin olunmalı və statusu müəyyənləşənə qədər dövlətin himayəsində olmalıdır.
Problem ondadır ki, bu cür şəxslərə Azərbaycan təşkilə qaçqın statusu vermir, müraciət edirlər, ondan imtina edir və Azərbaycan öz vəzifəsini bununla bitmiş hesab edir. Məsələ bu formada həll edilməli deyil.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi cənab Arun Sala Nigarım deyir ki, hal-hazırda qurum tərəfindən Azərbaycanda 2600 nəfər qaçqın qeydə alınıb. Azərbaycana gələn qaçqınların əksəriyyəti Çeçenistandan, Rusiyadandır.
The biggest, the way I see so far, I think the number of application, the Chechen followed by the Afghan.
İkinci yerdə Əfqanıstan, üçüncü yerdə isə İrandan gələn qaçqınlar dayanır. Bu, Azərbaycana gələn əsas üç qrup qaçqınlardır.
Hal-hazırda Azərbaycana başqa ölkələrdən gələn qaçqınlar qanuni əmək bazarında işləmək hüququna malik deyirlər. Onlar tamamilə beynəlxalq donor təşkilatlarının köməyindən asılıdır.
We got the fund from these entities. Then we translate this into.
Bizim qaçqınlara yardım üçün fondumuz var. Bu fonda müəyyən beynəlxalq təşkilatlar maliyyə yardım edirlər. Bu fondun köməyi ilə biz qaçqınlara ev kirayəsi, tibbi yardım, təhsil kimi məsələlərdə yardım edirik.
Niqarım deyir ki, Azərbaycana gələn qaçqınlara yardım üçün fondun bu ilki büdcəsi 2,5 milyon dollar təşkil edir. Bu maliyyə vəsaitinə xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş qaçqınlara və Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə yardım da daxildir. BMT nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycana gələn qaçqınlar statusları olmadığından qeyri-qanuni işləyir.
Issue of access to the market itself. But I think before that it is the issue of having refugee status itself.
Azərbaycanda əsas problem qaçqınların qanuni iş bazarına daxil olmaq üçün hüquqlarının olmamasıdır. Amma iş axtarmazdan əvvəl onların status məsələsi həllini tapmalıdır. Biz Azərbaycana gələn çeçen qaçqınların status alması üçün hökumətə rəsmi müraciət göndərmişik.
Azərbaycana pənah gətirən insanların arasında üçüncü ölkələrə getmək niyyətində olanlar da var.
The problem is going to the third country is not under UNHCR control alone. It is also the agreement of the receiving country.
Problem ondadır ki, üçüncü ölkəyə getmək BMT qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığın nəzarəti altında deyil. Onların üz tutmaq istədikləri üçüncü ölkənin onları qəbul etmək üçün razılığı olmalıdır. O ölkələrin spesifik kriteriyalar var. Ona görə də Azərbaycana üçüncü ölkəyə getmək imkanları məhdud.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Vasili Yujanin deyir ki, son zamanlar Azərbaycana daha çox əmək miqrantları gəlir. Onların arasında qanunsuz miqrantlar da olur. Azərbaycan qanunsuz miqrant larla mübarizə aparsa da belə miqrantlar heç bir yerdə qeydiyyata alınmır və onları aşkar etmək bəzi hallarda mümkün olmur. Yujanin belə deyir.
Зачастую нелегальная миграция очень тесно связана с, скажем, с такими преступлениями, как торговля людьми или незаконный ввоз.
Bəzi hallarda qeyri-leqal miqrasiya insan alveri və ya ölkəyə qanunsuz miqrantların gətirilməsi ilə bağlıdır. Bunlar bir çox hallarda transmilli cinayətkar qruplaşmalar tərəfindən həyata keçirilir. Onların da bir neçə ölkələrdə şəbəkələri mövcud olur.
Rəsmi məlumatlara əsasən, hazırda ölkəmizdə 9400 miqrant var. Təəssüflər olsun ki, sujet efirə hazırlandığı müddətdə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən hal-hazırda ölkədə olan əcnəbi qaçqın və miqrantların dəqiq sayı barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına əsasən isə son 35 il ərzində dünyada miqrantların sayı 200 milyona çatıb. MDB-dən olan miqrantların təxminən 80% isə elə birliyin ərazisində məskunlaşmağa üstünlük verir.
Bu, Günel Əhmədzadənin və Ləman Şahbazovanın reportajı idi. BMT-nin Qaşqınlar üzrə Ali Komissarlığının son məlumatına görə ötən illər ərzində dünyada qaşqınların sayı yenidən artıb və 11 milyonu ötüb. 26 milyon insan isə məcburi köçkün kimi ölkə daxilində yerlərini dəyişiblər. Qaşqınların çoxu İraq və Əfqanistandakı müharibələr üzündən qaşqın düşüblər. Çoxları evlərinə nə zaman qayıdacağını və ümumiyyətlə qayıdıb qayıtmayacağını bilmir. Müxbir saatında sizinlə mən idim, Səbinə Vaqif qızı. Sülh və Müharibə Xəbərləri İnstitutunun təlim layihəsi çərçivəsində məcburi köçkün və qaşqınlara həsr olunan reportajlarını dinlədiniz. Növbəti görüşlərə dək, hələlik.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü olabilir.
Sen de tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.